subax wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha janaayona waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda aroornimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo xalay lagu dhaariyay qaar ka mid ah soomaalida loo doortay xilalka kala duwan ee gobolkaasi.
dareenkayga waa inuu dareen lasoo goobi karo maaha, aad iyo aad u faraxsanahay. waa guul usoo hoyatay communityga degan gobolkan iyo siriga magaalada degana minneapolis. maadaama aan aqba ninka ugu da'da yaraa maanta lagu doortay Minneapolis electionka 2017 oo haddana xilka la wareegay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dowladda Masar oo dil toogasho ah ku samaysay 5 qof oo lagu eedeeyay inay geysteen dil horay uga dhacay dalkaasi.
warbixin ka hadlaysa masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacay sanadkiina dhaafay 2017 waxaad kaloo maqli doontaan qaybo xubno kale oo ka mid a barnaamijkeena saaka. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay dad ku dibad baxay dalka Iran talaadadii shalay. Trump ayaa sheegay in dadku ay ugu dambayntii ka hor yimaadeen waxa ugu yeedhay taliska arxanka daran ee musuqa ah ee Tehraanka jira. arrintan ayaa imanaysa iyadoo hogaamiyaha sare ee Iran uu cadowga dowladda ku eedeeyey inay kicinayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee dowladda lagaga soo horjeedo. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in dhammaan lacagtii madaxweynihii isaga xilka ugu horreeyay Barack Obama uu nacasnimada u siiyey dalka Iran, taas oo qayb ka ah heshiiskii caalamiga ee sanadkii 2015 lagu hakiyey barnaamijka nukliyeerka Iran, ay lacagtaasi sida uu Trump u dhigay ee u tagtay argagixisada iyo jeebadaha madaxda. Trump ayaa intaasi ku daray in dadku ay cunto yar haystaan, sicir barar badani uu jiro, xuquuqul insaankiina uu maqan yahay. waxa uu intaas raaciyey in Maraykanku uu arrinta eegayo.
Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadii shalay ahayd waxay qabatay shir heer sare ah oo looga hadlay sida Kuuriyada Waqooyi ay uga soo qayb geli karto ciyaaraha olombikada xagaaga ee Kuuriyada Koonfureed ay qabanayso dhowaantan. Seoul ayaa siinteeda waqtigan ay kaga soo qayb galayaan Kuuriyada Waqooyi ciyaarahan ay qabato sanad walbaba waxa ay ku soo beegmaysaa, iyadoo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay xafladii sanadlaha ahayd uu ka hadlayay shalay xaajada tooska wadaxaajoodka tooska ee ula galaya Kuuriyada Koonfureed, uuna ku dhawaaqayo dhowaan wadaxaajoodidaasi nooca ay noqonayaan iyo xilliga ay dhacayaan. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa haddaba bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in Kim rabitaankiisa wadaxaajoodka uu haatan la galayo Kuuriyada Koonfureed ay tahay calaamad muujinaysa sida dowladdiisa ay ku tahay naflacaarnimada iyo go'aanka waqtigan ay iska daba raaridayaan. cunuqabateynta iyo culaysyada kale ee la saaraya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa ah bilowga cunuqabateyno xunxun oo ku soo socda dalkaasi. ciidamadooda ayaa ka cararo qatargelinta ah Kuuriyada Waqooyi ee ku hayso ciidankooda iyagoo u gala Kuuriyada Koonfureed. marka ninkaasi gantaalada isagu gacanta ku haysta ee mar walbaba ku goodinaya haatan inuu doonayo inuu la hadlo Kuuriyada Koonfureed waxay noqon kartaa calaamad xun iyo mid fiican labadaba, yaa oghe aan aragno, ayuu yiri Trump.
isla fariimaha Twitter-ka madaxweyne Trump ayayna ku jirnaaye, dowladda Pakistan ayaa cambaaraysay niyajab weynna ku sheegtay eeda ku qornaa fariin dhinaca Twitter-ka oo madaxweyne Donald Trump uu soo diray sanadka cusub, taas oo ku sheegay in xukuumadda Islaamabad aan loo qabsan karin mas-uuliyadda guuldarrada sida wadarta ah looga galay dalka Afghanistan. fariintan oo isniintii soo diray ayuu madaxweynuhu ku yidhi Maraykanku been iyo khiyaamo mooye wax kale kama helin markii uu sida nacasnimada leh Pakistan u siiyey lacag ka badan 3 bilyan oo gargaara 15-kii sane u dambeeyey si argagixisada loola dagaalamo. waxaadii waxay gabaad siyaan argagixisada aan Afghanistan ku ugaarsanayno iyadoo taageero aad u yarnaan keenno Trump ayaa farintiisa ku soo gabagabeeyay ma sii soconaysa arrintaasi farintan ayaa ahayd tii ugu horeysay oo sanadka cusub soo diro dowladda Pakistan ayaa si adag u dhaleecaysay iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasina u yeertay danjiraha Mareykanka ee Pakistan fadhiya si sharaxaad looga helo subax wanaagsan markii la dhigay lamaantii baalka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington gobolka Minnesota waxa xalay xilalkii ay ku guuleysteen loo dhaariyay murashaxiinta sanadkii tagay doorashada ku soo baxay mas'uuliyiinta la dhaariyay oo ay Soomaaliduna ku jirtay ayaa waxa kamid ah Cabdiqaadir Xasan oo loo yaqaan AK Xasan Cabdiqaadir AK waxa loo doortay xubin ka tirsan gudoonka goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha dadweynaha ee magaalada Minneapolis Dhaarta Cabdiqaadir oo ay goob joog ka ahaayeen duqa magaalada Minneapolis gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota iyo xubna ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ayaa waxa lagu dhaariyay kitaabka Qur'aanka Kariimka munaasabadda ayaa waxa ka qayb galay wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Masaad waxana wareys la yeeshay Cabdiqaadir AK ugu horeena waxa weydiiyay waxa uga dhigan tahay guushiisan u gaaray xilka loo doortay
waa Masaad oo maasantahay drinkii waa inuu dareen la soo goobi karo maaha aad iyo aad u faraxsanahay waa guul u soo hoyatay community ga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan Minneapolis nin madam aan qabo ninka ugu daday yaraa maanta lagu doortay Minneapolis election 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president gudoomiyaha ku-xigeenka Park Porker
maanta lagu dhaariyay isla markaas haddana waxaa lagu doortay in aad noqoto madaxweyne ku xigeenka guddiga maamulaya magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda garoomada laga tirsan waxyaabaha jirdinoyinka loo yaqaano sidee ku timid in durbaba xilki ugu sareeyay ku xiga aad doorasho ku heshood waliba cod ballaaran ku hesho
waa arrin ka soo shaqeeyay waaye arrin dadaal badan iyo waqti badan galinay aniga bas ma community-geena iyo ii sheegeen maadaama arkeen in ahay nin u qalmo shaqadan oo ka soo shaqeynayay ayaa usin suuragalisay in lii doorto gudoomiye ku xigeenka meesha
dabcan erayga sidoo ahaa waa madaxweyne ku xigeenka gudoomiye maahan sawan
madaxweyne ku xigeenka
wasa marka Cabdiqaadir waxaad ku dhaaratay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah baliga horan sida ay ku timid iyo waxa keenay in aad kitaabka ku dhaarto
kitaabka Qur'aanka maxaa lagu dhaariyaa nin kasta oo muslim ah oo gobolkan laga soo doorto haddana waxa ugu dambeeyay inta aniga saxiixan waxa ku xurtay Ilhaan Umar ayaa ugu dambeeyay ruux saxiixo aniga waxaan noqday ruux ugu dambeeyay oo saxiixo
marka aad maqasho idaacadaha ama dadka hadlaya oo leh dadka qaxootiga wadanka lagama baahna muslimiinta dooni mayno isla markaana dhinaca kalena adiga dad badan oo lamida la soo dooranayo maxay kala tahay arintaas
wadankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci oo dastuur oo dadka dhan qabanayo madaxweynaha iyo dadka wadanka joogay isku mid yihiin waxay u kala duwan yihiin malaha waxay tusaysaa in ruuxa wadanka degan wuxuu rabo noqon karo meesha uu gaari karo hadii uu shaqeysto
yani waxa la ila dalkan lama kala xigo
dalkan lama kala xigo kulliyan waxaan nahay dad wadankan maanta lagu dhaariyo waxa taa dad wadankan kamid ah
dhalinyarada kula filka ah marar badan dhinaca siyaasadana kuma jiraan qaarkood dhinaca wado wanaagsan baahan waxbay baranayaan laakiin qaar badan oo Soomaaliya waxaa jira qaarkood iskuulaadka ay ka hareen qaar ay ku jiraan waxyaabahan loo yaqaano qowlistaan burcadda ama gangs kale yiraahdo oo ayagu qaarkood xataa ay isdilaan qaar xabsiyay ku jiraan kuwo kale dhibaatooyin bay galeen oo dalkiiba dib mataqaanaa lagu celinaya adigu ka dhalinyaro ahaan maxaad markaad aragto dhalinyarada noocaas ah aad ku oran lahayd inay noloshooda ka bedelaan
dhalinyarada waxaa dheelaa ay sheeginay maxaa waaye ay noqdaan ay ka qayb galaan community-ga dhibaatooyinka ay arkayaan inay noqdaan dad leader ay weydiiyaan su'aalooyin wax kasta waa la bartaa nin ku dhashay ma jiro anigana waxaan meeshan u joognaa inaan dhalinyarada waayno dhalinyarada inaan ise waxay u baahan yihiin ka caawinno inta ka caawin karno laakiin shaqsi kasta ayaa isku xiran tahay meesha uu inuu gaaro
waxyaabaha aad isleedahay marka dhalinyarada qaarkood way u keenaan dhibaatooyinka adigoo kalena ka badbaadiyay oo aad taaban karto si wax looga barto maxaa kamid ah
وحكمت فاميليغا انا ايشاك فاميليغا اي سبوت كريان دلان يلادا اي لسعودان ماشي مرايان اي وحي اباهيهين ان وحاني يعاوي وحاوي محاكمة فاميلي فيعان ان هوي ابوله ايو ويل ايقوين دلان يلادا اينا ايشاك ان او اين مركستو ان مركا ايب درس مايو اينا صوو عاي مامدا ايشاك ان اندي اذيك اكو صوو عايان كوريا مرد ماشينا كواك مرابو مركا وحايلة بدنا كبدل فاميليغا و بيك بار ان اي سومالد اسعابيان ان عروتو دن اي اوغادان ماشي مرايان اي وحي اباهين ماشي جوغان ان مركا استلا صعودان
اوغو دميتي اذيك شخصيا هادو والغو دورتي باك بار باد جوكتا محاد هالكان وغا صعودتا قول كاغا مستقبل كا قوش ادون سيناد قارد
والله سياسي سؤال في عنوى يعني هذا أفضل سنة إن شق بدنا أي تال أنا قبته لكن واجع على سياسة ده إنه نن دنيرة هاملة إن وحنا سوين روينا ومر إنه ما المحكمة ده إن ما كنا شيء يوسف هذا كافرشته هبلا أي صورة قليلة
يعني وحلك وصل رأي الله قبلك وشرع وقولان يعني لكن مدحوين من غول كرتواي وما دمت فكرت قلالت
أجد
وحيابها هل يلا بدأ سومالي ذا قبل كمان وجهد بدن باكو دورته سومالي ذو عيد بعن قريب كتاعي شخصيا غف سوماليها تباهي للسومالي ذا وحيابها سلا ضدك سومالي يد هل يلا بو حد وقبل كرتاع أنت حفيز كن جوكت محاكمة
وشقوين بدن وايلك سنة كأوري وحربنا كبدرو إيش إن ماشي عروت ملها كو عياران وينتر كمس إني سمر كبو العجنة كو جلان واي عدي إني هستان عدي the first time وفري ما مركو هرسو مرك لبات وين بيحان دولار هدو عدي وكدمو مرك عروت أوقت أي واسك اسك تورايان إنه جاك الجنلا مرك لا وسط تجايان مرك استعمال دولار نبيحان واي شقده أوه هرسارو نمشي مرك فريسنان عد لعكس عجوجيو وعروت السيستم كله تأوك إنه أو إشكل السيستم كاستعمالان إن ملا دوكسي وحبر شذا
kasi wuxuu aha Abdulqadir AK oo lo doortay xilka gudoonka goobaha lagu nasi garoomada ciyaaraha ee gobolka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu waramayay wariyahayga Maxamuud Masaxde
wanaagsan marka la dhageystayaal VOA Washington ayaa dowli la socotaan sanadkii ina dhaafay ee 2017 waxa uu ahaa mid ay dhaceen masiibooyin dabiici ah oo aad u daran duufaano folkaano iyo dhul gariiro ayaa meelaha badan oo dunida ka mid ah ka dhacay kuwaas oo keenay guryo dumo koronto iyo biyo go'o iyo waliba naf ibna aadan oo la waayo wariyaha VOA da Arash Arab Saadi ayaa eegay masiibooyinkii ugu darnaa ee dunida ka dhacay sanadkii hore maxamed abdi sandeer ayaa soo jeedinaya
meeraha dhulka marka dusha laga eego waxa uu eegayaa mid degan hase yeeshee marka gudihiisa la eego waxa la arkayaa waxyeelada musiibooyinka dabiiciga ah ee ay u keeneen afar duufaan oo heerka saddexaad ah ayaa sanadkii hore ku dhuftay dalka Mareykanka iyo dhulalka raacsan afartaas duufaan waxay ku dhaceen muddo 45 maalmood gudahooda duufaanadu waxay keeneen khasaare balaayin dollar lagu qiyaasay iyadoo meelihii waxyeeleeyeen qaarkoodna ay wali burbursan yihiin saddex bilood ayaa hadda laga joogaa markii jasiiradda Mareykanka raacsan ee Puerto Rico ay dhirbaxa kala kulantay duufaanta Maria taasoo dabaylaheedii ay ku socdeen xawaare dhan 250 kilometir saacadiiba bartamihii bishii December ayna dhaaftay injineerada jasiiradda ayaa sheegay inay weli koronto la yihiin dadka jasiiradda oo tiradoodu gaadhayso 3.3 milyan oo qof Maria Rivera oo ka mid ah dadka jasiiradda Puerto Rico degan ayaa arrintaasi ka hadlaysa
I get up at night just touching the walls if I need to go to the girls' bedroom or the bathroom.
Habeenki ayaan soo kacaa marka aan musqusha tagayo ama qolka hablaha. Darbiga ayaan gacmaha ku taabtaa oo aan ku socdaa.
Dadka jasiiradda degan ayaa la dhibaataysan waxyaabaha aasaasiga sida biyaha iyo daawada, iyadoo injineerada dhismuhuna ay sheegeen in korontada jasiiradda Puerto Rico ay u badan tahay inaanay soo noqon ilaa bisha May ee sanadkan 2018ka. dhinacaas iyo qaaradda afrikana burudho magaalo madaxda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa soo duntay halkaas oo bishii August ay ku dhinteen ugu yaraan 500 oo qof kumanaan kalena ay ku guriyo beeleen Ann Marie Kulker waa macallimad degan magaalada Freetown
All the places that you are seeing here we are
dhammaan goobaha halkan ku yaala guriyo ayaan kulahayn guriyo hal dabaq ama laba dabaq ah ayaan kulahayn hadda ma jiraan
fasalladii iskuulka dadka danyarta ah ay dhiganayeen ee deegaankan ku yaalay ayaa la xiray iyadoo baadi goob loogu tiro sidii loo heli lahaa dad daadadkan lagu waayay iskuulka ayaa labalaab ka dhiga tirada dadka ee kaniisadda taga maalmaha axada, iyadoo boqolaal qofii ay kaniisaddan cibaado u iman jireen hadda waxaa jooga ilaa iyo 30 qof oo keliya. dhinaca iyo qaaradda asiyana laba volkaano ayaa ka kala dhacay deegaanada Bali iyo Sumatra ee dalka Indonesia bilihii November iyo December. Volkaanadan ayaa keenay inta bannaan 1000 oo qof la daad gurayo, iyadoo dulimaadyadiina ay muddo qasmeen. Isxaaq oo ah madaxa gurmadka degdega ah ayaa arrintaasi ka hadlay. Laafaha ayaa laba jiha u dareeraya, waa dhinaca koonfureed iyo dhinaca koonfur bari. Dambaskii volkaanuhuna ilaa iyo 4.6 kilomitir ayuu cirka isku shareereeyay, ayuu yidhi. ugu dambayntiina gobolka California ee dalka Maraykanka 6 dab oo xoog badan ayaa taariikh cusub dhigay. Kumanaan ciidanka debdemiska ayaa la dagaalamay dab gubay dhul ka badan 2 milyan oo hektar. dad ka badan 40 qof ayaa dhintay, tiro kor u dhaafaysa 9 kun oo dhismana way burbureen. Steve Concialdi oo ka tirsan waaxda keymaha iyo debdemiska ee gobolka California ayaa arrintaasi ka hadlay. Waxa uu gubay guryo badan, waxaad arki kartaa in guryaha leh masaaxad lagu badbaadin karo iyaga la badbaadiyey. waxaa jira in dabku horey ka soo gaadhayo, waana sababta aan dadka uga codsanayno inay dhul bannaan oo lagu difaaci kara ay samaystaan oo arrintaasi ay qorsheeyaan, ayuu yidhi. iyadoo hadda 7 toddobaad uu laga galay xilligii jiilaalka, ayaa baraf qaradiisu ay tahay 165 sentimitir. waxa uu ku da'ay magaalada Erie ee gobolka Pennsylvania, waxaana laga yaabaa inay tani calaamad u tahay waxa meeraha dhulka sugaya sanadkan hadda la galay ee 2018.
warbixintii wariyaha v o a da Arash Arab Saadi ayay taasi ahayd, oo uu eegayay Maxamed Cabdisandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dadka Nigeria ee ka qaxay deganaansho la'aanta uu keenay ururka Boko Haram ayaa rajaynaya in sanadkani uu noqdo mid nabdoon oo ay dalkoodii dib ugu laabtaan, waxayna dowladdooda ugu baaqeen inay ka shaqeyso isdhexgalka bulshada. wariyaha v o a da Maki Edwin Sneda oo booqday xero qaxooti oo ku taala dalka Cameroon oo ay halkaasi ku jiraan dad qaxooti ahi ayaa warbixinta noo soo diray, waxaase noo soo koobaysa wariyaheenna Zahra Cabdiaxmed.
waxay ahayd damaashaad iyo dabaalde ka socda tuulada Gawaar oo ka mid ah deegaanada ay xukumaan qoomiyadaha ku teedsan dhulka xuduudda ah ee dalka Cameroon uu la leeyahay waddanka Nigeria, halkaasi oo kumanaan 1000 oo qaxooti ay ku jiraan xeryo qaxooti. waxay isdhaafsanayaan hadiyada sanadka cusub ay ugu dabaaldegayaan, waxaana kuwooda ka soo qaxay dalka Nigeria ay Ilaahay uga baryayaan in dalkooda uu ka baxo dhibaatada ay ku jiraan, isla markaasina ay ku hayaan kooxda Boko Haram. Aun bin Nazali oo ka tirsan hay-adda World Lutheran Foundation oo gacan ku haysa xeradaasi ayaa sheegay in ay soo qabanqaabiyeen xaflad 2 usbuuc socon doonta oo ujeedadeedana uu yahay inay ku dhiirigeliyaan dadka qaxootiga ah ee ku soo dhoweeyay deegaankaasi dadka kaleeto iyo sidoo kale qaxootigaba laftooda. waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ah ay joogitaankooda ku leedahay saameyn kuwa ay la nool yihiin ee ay qaybsanayaan kheyraadkooda. waxa kale oo uu sheegay in isu keeninta qaxootiga iyo dadka martigelinayaba ay ka dhigan tahay calaamad muujinaysa dhiirigelin iyo sare u qaadista wada noolaanshiyaha labada dhinac. qaar ka mid a dadka ah dhegeysiga meeshaasi u yimid xafladda waxaa ka mid ahaa Emmanuel Kalajadvay oo isagu ah 28 jir. waxa uu ka soo cararay gobolka Borno ee dalka Nigeria oo bishii Janaayo sanadkii 2017 uu ka yimid. waxa uu sheegay in uu ku waayay meeshaasi walaalkiis, isla markaasina naagtiisa uusan muddo dheer arkin. wuxuu ku faraxsan yahay in Ilaahay isaga ugu gartay inuu sanad kale oo cusub uu ugu dhasho waddan kale isaga oo nabad qaba.
I am very happy. So many people die in 2017, but ours, God leave us in life. Now,
aad ayaanu faraxsanahay, dad badan ayaa dhintay 2017, laakiinse Ilaahay ayaa noo ogolaaday inaan anagu noolaano. haddana waxaan ku faraxsanahay inaan sanad kale arko.
Emmanuel ayaa sheegay in rajadiisu ay tahay inuu dib ugu noqdo waddankiisa Nigeria, dibna uu ula midoobo qaraabadiisa, qoyskiisa iyo saaxiibadiisa. Laakiinse waxa uu wali rajaynayaa in dawladda Nigeria oo kaashanaysa midda Cameroon ay ka dhursugayaan qaxooti ahaan inay soo afjiraan dhibaatada Boko Haram ay ku hayso dadka ku dhaqan dhulkaasi. Gewer Village oo ah deegaan tuulo ah oo dalkaasi ku yaalla waxay qiyaastii 5 kilometer u jirtaa xerada qaxootiga ee Minowaga oo iyadu hooy u ah 72,000 oo qaxooti ah sanadkii tagay ee 2017 ilaa iyo 12,000 oo dad ayaa xeradaasi imaaday. Waxaana dawladda Cameroon ay sheegtay in kumanaan dad ah ay si iskood ah uga soo noqdeen xeradaasi. Sidaas ay tahay Ali Shakur oo ah 40 sano jir nin ah kuna noolaa xeradaasi 3 sano la soo dhaafay ayaa sheegay inuu ku fakareen inuu dib ugu noqdo dalkiisa. Wuxuu sheegay inuu doonayn inuu dib ugu noolaado argagixisadii argagax gelisay tuuladii uu ka yimid ee Boko Haram markii ay weerareen tuuladaasi meel ku dhow oo qoyga Nigeria ku taala, halkaasi oo uu sheegay inay ku silic diliyeen dad aad u fara badan, guryahoodina ay ku gubeen iyadoo intii soo hartay qaxootiga ahaa dadkaasi ay ka soo carareen hoygooda. Wuxuuna sheegay inay ka fiican tahay inuu xero qaxooti ku noolaado intii uu dalkiisa dib ugu noqon lahaa, isla markaasina uu qaadan lahaa qatar uusan ogeyn dhibaatada ka soo wajihi karta ee dhinaca amniga.
We always come together to worship in one center. And after the mosque in the morning, at about 12, we go to a certain place where we have the band. People are dancing, chatting.
Waxaan had iyo goor isugu imaanaa meel dhexe si aan ugu cibaadeysano. Wixii ka dambeeya subaxii marka galabta la gaaro waxaan aadnaa meel aanu ku ciyaarno, halkaasoo aanu isku wadaarsano hadiyado iyo waxyaabo kale annagoo rajaynaynaa inaan nabad galno.
Dawladda Nigeria iyo sidoo kale dawladda kale ee dariska ee Cameroon iyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa iska kaashanaya heshiis ay saxiixeen oo dib u celinta qaxootigaasi raba inay ku noqdaan si xor ah waddankooda. Waxaana saxiixeen bishii May ee sanadkii 2017 heshiiskaasi, laakiinse hay'adda deegaanka dadka caawinaysa ee WLFS ayaa waxa ay sheegtay in ay kala hadleen kulankaasi saddex geesoodka markii dhinacyadaasi ay qaateen in dadka aan xoog lagu ceelinin isla markaasina aan dhibaato loogu sheegarin, sida uu leeyahay Aneth Mapene oo hay'adaasi madax ka ah.
The accord signed between Cameroon government, Nigerian government and the UNHCR is all about putting in place the legal framework to permit refugees going back to Nigeria in a safe.
Heshiiska saddex geesoodka ee Nigeria, Cameroon iyo hay'adda UNHCR waxa uu ku saabsan yahay in la isla meel dhigo oo kaliya celinta qaxootiga doonaya inay iskoodu noqdaan, iyadoo la eegayo nabadgelyada iyo in xaaladu ay ogolaanayso in dib loo noqdo.
UNHCR ayaa cilmi baaris ay sameysay waxa ay ka dhacday deegaanka Minowa oo iyadu daboolka ka qaaday in 7 qof ee ka mid ah 10 qof ee qaxooti ay doonayaan inay dib ugu noqdaan dalkooda ay ka imaadeen. Bishii May ee sanadkii 2017 qaramada midoobay ayaa warisay in cunto yaraanta ka jirta gobolka ku yaala waqooyiga Cameroon inay sabab uga noqotay in xiisad ka sii dartay ee deegaankaasi ka dhex dilaacday dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale kuwa martigeliyay. Dawladda ayaa sheegtay in meel ka mid ah 3 meelood lacagta dhan 690 million ay loo baahan yahay in lagu maareeyo xaaladda cakiran ee qaxootiga reer Nigeria iyo dadka kale u yimaadeen ee Cameroon inay heleen qayb ahaan qayb ka mid ah ilaa iyo haatan.
Aad bay umaadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O da Maki Edwin Kindeza ay ka soo dirtay xero qaxooti oo ku taala dalkaasi Cameroon. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Masarna ugu yaraan 5 qof oo ku jiray xabsi ayaa dawladda waddankaasi ay dishay kadib markii lagu helay dambiga ah inay dileen arday horey loogu geystay dil, kuwaas oo ka tirsanaa kulliyadda militariga ah ee dalkaasi jaamacadda ku taalo ay dhiganayeen. Eedeysanayaashaasi ayaa maxkamad ay ku heshay dambigaasi muddo 2 sano ka hor. Wararkaasi arrintaasi la xiriira waxaa noo soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Dawladda Masar ayaa dil toogasho ah ku fulisay 5 qof oo horey loogu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka loo geystay arday Masaari ah oo ka tirsanaa kulliyadda militariga ee magaalada Kafra Sheekh ee dalkani. ciidamada amniga ee wadankan ayaa 50 qof ku dhex toogtay xabsiga Burjul Carab ee magaalada Iskandariya, waa sida ay sheegtay warbaahinta qaranka ee dalkani. Afar kamid ah eedeysanayaasha xukunka lagu fuliyay ayaa maxkamadda militariga ee dalka Masar ku heshay inay geysteen dilka 3 qof oo arday ah oo ka tirsan kulliyadda militariga magaalada Kafr Sheikh gobolka Delta ee dalkani sanadii 2015. Qofka shanaad oo xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa lagu helay faldambiyada la xiriira rayidka. Cizad Guneyma oo ah garyaqaanka u doodayay eedeysanayaasha ayaa warfideenka u xaqiijiyay in 50 qof lagu fuliyay xukunka isla markaasina eheladooda lagu wargeliyay inay la wareegaan meedadkooda. Warbaahinta Masaarida ayaa xaqiijisay maalmaha soo socda qoysaska dadka lagu fuliyay xukunka dilka ahi inay la wareegayaan meedadka si ay u aastaan. Maxkamadda racfaanka militariga ee dalkani ayaa bishii Juun ee sanadkii hore ayaa taageertay xukunka lagu riday eedeysanayaasha iyo 3 qof oo kale oo ka baxsaday dalkani, waxayna diiday racfaanka ay ka qaateen qoysaskooda. Afar kamid ah dadka la toogtay oo ka soo jeeda magaalada Kafr Sheikh ayaa lagu helay dambi ah inay geysteen qarxii lala eegtay garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi oo ay ku geeriyoodeen tiro arday ah. Arrimahan ayaa imaanaya toddobaad kadib markii la daldalay 15 qof oo mintidiinta Islaamiyiinta ah oo lagu soo eedeeyey inay ka geysteen weeraro argagixiso ah waqooyiga Sinaay. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ee dalkani iyo kuwa caalamiga ah ayaa horay u cambaareeyay xukuumadda dilka iyo dowladda Masar ay ku fuliso muwaadiniinteeda. Sanadkii 2015 ayuu ahaa sanadkii ugu badnaa oo xukuumadda Masar xukuumadda dilka ay ku fulisay tiro 10 qof ah oo lagu helay dambiyo argagixiso ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
أدو ماسين سحنوني ها تانا بنعي هيساها أن سوقبت فناند أي قادو هو هيسا أي قادان راضي فناند دا سار أحمد
heeskaasi soo noqnoqoshada iyo codkaasi Saare Axmed Idaacadeen subaxnimada kusoo gabagabeynaynaa dhinaca isku dubaridka barnaamijka waa Bashir Abikar waxa ila soo jeedinayay idaacadda subaxnimo Maxamed Cabdi Sandheer aniga oo Saare Cabdi Axmed intan mar kale kulmi doona galabta inta ka horeysa nabadgelyo.